že ta situace je trošku nerovná, že sázím peníze naproti něčemu, tak samozřejmě možná mám silnější názor, možná mám větší pravdu. A ti spekulanti samozřejmě, oni potřebují mít nějaké docela dobré argumenty pro to, aby skutečně nakupovali korunu, nutili Českou národní banku intervenovat.
A abyste nekoukali na
to. Bude řežovat, svým opravdu. Ty dobré argumenty jsou dva. První argument dobrý je Švýcarsko. Když švýcarská centrální banka uvolnila nebo zrušila svůj kurzový závazek, tak švýcarský frank posílil nějaký 20% a postupně to posílení švýcarského franku skorigovalo nějaký 10%. Nicméně, když budeme předpokládat, že ten vývoj na koruně bude podobný jako v případě švýcarského franku a Česká národní banka ukončí kurzový závazek v polovině roku 2017, tak by to znamenalo ten stejný vývoj, že by koruna posílila někde na 22 až 24 korun za euro. Což samozřejmě je velmi výrazný zisk pro zahraničního investora, protože ten zkasíruje nějaké 10 až 20% zhodnocení koruny a to je ten jeho zisk, na kterém on vydělá. Pak má samozřejmě takže spekulant má historickou zkušenost, že tohle se stalo a takhle se v minulosti dali vydělat peníze. Druhá, jakoby dobrý argument je ekonomický. Ten spočívá v tom, že česká ekonomika, vždycky, když začne ekonom mluvit o české ekonomice, tak řekne, to je malá, otevřená ekonomika, konvergující ekonomika. A ta konvergence samozřejmě znamená, že my doháníme nějakým způsobem produktivitu nebo bohatství nebo HDP na hlavu, jakkoliv to nazveme, reálně se přiblížíme tomu, co je obvykle v eurozóně. Začali jsme někde na 60% toho úrovně eurozóny a postupně jsme vzrostli někde na 80%. S tím je spojeno, když si ten zahraniční investor do toho grafu přidá českou korunu, otočí osu, aby to bylo samozřejmě složitější, ale víceméně, aby získal nějaký konzistentní obrázek, tak z toho vyplývá, že s tím, jak česká korunka konverguje, roste, přibližuje se té eurozóně, tak zároveň posiluje česká koruna. Takže zavedení kurzového závazku vlastně zbrzdilo nějaký přirozený proces, který na české koruně existoval dlouhá léta. Vidíte, že ne každé čtvrtletí, ale víceméně konzistentně koruna posilovala s tím, jak česká korunka rostla, přibližovala se té eurozóně. To znamená, kurzový závazek do toho vznesl něco umělého, něco nepřirozeného a po zrušení kurzového závazku česká koruna poskočí na těch 22-23 korun za euro. Takže má dva dobré argumenty, historickou zkušenost a nějaký ekonomický argument, který jako říká, s konvergencí je spojeno posilování české koruny, česká ekonomika posiluje, tudíž tady dojde ke skokovému posilení české koruny. Samozřejmě, k čemu to vede? Zahraniční investoři začnou nakupovat českou korunu, nutí Českou národní banku intervenovat, nakupovat devizové rezervy, nebo nakupovat ty eura a dolary, které poptávají českou korunu do svých devizových rezerv. A investoři musí něco nakoupit. Mají koruny a teďka s těmi korunami něco musí udělat. Můžou nakupovat české státní dluhopisy, což dělají, nebo položit ty peníze prostřednictvím různých derivátů nebo napřímo u českých bank, kde ve finále skončí vždycky jakékoliv české koruny. Ta poptávka po těch dluhopisech vede ke zdražování českých státních dluhopisů. České státní dluhopisy, ty dvouleté, které nejvíce nakupují zahraniční investoři, jsou nejdražší na světě. České státní dluhopisy staly nejdražšími na světě, pokud se bavíme o krátkodobých státních dluhopisech. Takže ten pokles výnosu nějak minus 1% primárně souvisí s tím, jakým způsobem roste poptávka po českých dluhopisech. Vedle toho je příběh České národní banky. A Česká národní banka ten jednoduchý ekonomický problém trošku zesložití tím, že přidá do toho grafu ještě další osu, ještě jednu levou, druhou levou osu, ale vynese na ní reálný kurz. Protože Česká národní banka, nebo všechny centrální banky oblíbou uvažují v termínech reálný veličin, nikoliv nominální, a reálný veličin, protože ta reálná veličina podle ekonomie říká, co se má s těmi veličinami dít. Takže reálná konvergence neznamená automatické posilování české koruny vůči euru, ale posilování reálného kurzu. A reálný kurz může posilovat dvěmi způsoby. Buď máte vyšší inflaci, nebo vám posiluje nominální kurz. No, to se dostáváme k tomu nominálnímu kurzu a Česká národní banka říká, my jsme zavedli kurzový závazek proto, abychom vypnuli ten jeden z těch kanálů, to znamená posilování nominálního kurzu a aby to posilování, tak ten růst té červené čáry, probíhá pouze prostřednictvím vyšší inflace. Takže Česká národní banka nechtěla počkat, až vlastně ECB bude plnit svůj inflační cíl a tedy dotlačí nakonec českou inflaci ke 2%, ale vlastně chtěla pomoci, aby ta inflace u nás byla vyšší než inflace v eurozóně, aby inflace dokonce byla 3%, což byla ta původní prognoza České národní banky v roce 2013. a vlastně měl by tady vzniknout nějaký kladný inflační diferenciál. Pokud by to v České národní bance fungovalo, tak by samozřejmě ta červená čára už teďka byla na té modré čáře. A protože vidíte, že ta červená čára na té modré čáře není, tak to samozřejmě znamená, že to v České národní bance nefunguje. Ten inflační diferenciál nezrostl natolik, aby se Česká národní banka mohla bát, nebo aby se přestala bát toho, že by koruna ve finále mohla poskočit na těch 23 korun za euro. Takže to vypadá pro Českou národní banku relativně nepříznivě, jak se blíží ten konec kurzového závazku. A vlastně je tady ještě jeden faktor, který ovlivňuje výrazně měnovou politiku centrální banky, České centrální banky, a to je politika Evropské centrální banky. Česká národní banka samozřejmě říká, že je nezávislá na té evropské, že může dělat měnovou politiku, která je odlišná. Nicméně, když se podíváte na ten průběh kvantitativního uvolňování v eurozóně a na to, jak rostla bilance Evropské centrální banky, tak ten růst bilance Evropské centrální banky kopíruje růst bilance České národní banky. Ta červená čára to je bilance Evropské centrální banky a ta modrá čára je bilance České národní banky. Takže vidíte, že ačkoliv Česká národní banka neprovádí kvantitativní uvolňování, v rámci kterého skupuje aktiva z finančního trhu a dává každý měsíc 80 miliard eur finančnímu sektoru, tak vlastně ve finále ten dopad na bilance centrální banky je úplně totožný, protože ty nové eura samozřejmě poptávají různé aktiva, jedno z těch aktiv je i česká koruna, takže nová eura poptávají nové koruny a Česká národní banka je nucena vlastně tenhle ten tlak eliminovat, akomodovat prostřednictvím intervencí. Takže to tempo růstu centrální banky, České národní banky, je totožné s růstem Evropské centrální banky a samozřejmě prodloužení kvantitativního uvolňování eurozóny samozřejmě bude tlačit na kurz české koruny v budoucnosti. Samozřejmě opuštění kurzového závazku neznamená konec intervenci, takže Česká národní banka může ukončit kurzový závazek, ale zároveň říct, my tenhle ten tlak, který bude plynout z politiky Evropské centrální banky, budeme eliminovat zase pokračováním intervencí, to znamená i po ukončení kurzového závazku budeme dál intervenovat, což více mi Česká národní banka říká, konec kurzového závazku neznamená konec intervencí. Proč se ale ten sen těch spekulantů nesplní? První argument je úplně jednoduchý. Pokud by skutečně česká koruna posílila někde na těch 23 korun z euro, tak by česká inflace spadla na zpátek nule. A s tím, jak Česká národní banka cíluje 2% inflaci, tak samozřejmě to je něco, co si nemůže dovolit a bude bránit svými nástroji tomu, aby ta koruna takhle dramaticky posílila. To je naprosto jeden jednoznačný jako argument, který nakonec způsobí, že pokud by tady byl skutečně velký tlak na posílení české koruny, tak Česká národní banka bude dál pokračovat v intervencích i klidně bez kurzového závazku. Samozřejmě s tím kurzovým závazkem je to něco levnější, protože je to něco kredibilního, je to oznámené, takže centrální banka nemusí vysvětlovat, že bude intervenovat, kde bude intervenovat a je to jednoznačnější a samozřejmě ve finále levnější. Ten objem pro intervenovaných peněz je menší, než kdyby Česká národní banka ten kurzový závazek neměla. A druhý argument je vlastně, že nebude chybět protistrana. Představte si, že vlastně devizové rezervy po očištění o kurzové změny vzrostly od toho zavedení, od toho listopadu 2013 o nějakých tisíc, nebo teď už není mírně, přes tisíc miliard korun. A tady vidíte rozdělení toho nárůstu. Ty modré sloupečky, to je přebytek obchodní bilance, když od nich odečteme dividendy. Ten kumulovaný přebytek obchodní bilance je nějakých zhruba 200 miliard, takže z toho tisíce 200 miliard pouze dělá obchodní bilance. To znamená schopnost české ekonomiky exportovat. A pak tam jsou takové ty dva velké sloupečky, to je černý a zelený, a to jsou nákup dluhopisů, českých státních dluhopisů, to jsou ty spekulativní přítok peněz, které nakupují státní dluhopisy, a ten zelený je spekulativní příliv, který nakupuje, kde ty peníze končí u bank. A tyhle ty dva sloupečky vlastně jsou akumulované peníze, které tady přitekly, to je nějakých 600 miliard. Máte na jedné straně 600 miliard, které doposud tady přitekly, a na druhé straně máte nějaký roční přebytek obchodní bilance bez dividend, který je zhruba nějakých 150, necelých 150 miliard. A teď samozřejmě, když Česká národní banka ukončí kurzový závazek, tak těch 600 miliard bude chtít prodat tu korunu, inkasovat zisk, ale těch 600 miliard najde poptávku pouze po maximálně 150 miliardách. Že? To znamená, všichni ti spekulanti, kteří budou chtít prodávat ty svoje koruny, nenajdou odpovídající protistranu, respektive ta jejich snaha zbavit se, uzavřít tu pozici, povede oslabení měny. Já neříkám, že po ukončení kurzového závazku měna oslabí, ale každé to posílení bude následně korigováno nějakým oslabením, které bude tu korunu vracet na zpátek někde 26, 50, 27 korun za euro. Takže ten efekt protistrany je velmi důležitý. A ono tady vlastně už zaznělo, co vlastně dělá tu českou ekonomiku jinou od toho Švýcarska. Ono to je to očekávání. Protože v případě Švýcarska, švýcarský frank posílil právě proto, že to nikdo nečekal. A protože to v případě české ekonomiky všichni čekají, že dojde k nějakému zrušení kurzového závazku, všichni nad tím spekulují, jako nakupují korunu, tak samozřejmě to očekávání nakonec povede k tomu, že se to vlastně nestane. To je prostě základní pravidlo na finančních trzích, když to čekáte, tak se to většinou nestane. A tady vidíte vlastně i tu strukturu růstu devizových rezerv švýcarské centrální banky, kde vidíte, že to gros toho nárůstu nesouviselo s těmi zelenými a černými sloupečky, ale s těmi modrými sloupečky. To je švýcarská centrální banka primárně intervenovala díky vysokému přebytku obchodní bilance. To byla ta reálné toky, které tvoří jako přebytek běžného účtu nějaký 10% v případě Švýcarska, v případě české ekonomiky kolem 1%. Tak to je ten zásadní rozdíl. Tady v případě Švýcarska skutečně nebyl naakumulovaný vysoký příliv peněz, a proto ten švýcarský frank mohl posílit, ale v případě české koruny to platit nebude. A proto vlastně po tom zrušení kurzového závazku může skutečně přijít vysoká volatilita, nicméně ta chybějící protistrana a případně intervence České národní banky budou limitovat to posílení a naopak budou tu korunu vracet na zpátek 27 korunám z euro. Tak to je všechno z mé strany a děkuji.
Já taky děkuji a poprosil bych Mirka Líza.
Prezentace se jmenuje podle moderátora, což doufám nevadí. Tak, děkuju, přenechám židli. Ta přednáška, v podstatě, já bych mohl říct, tak s tím souhlasím a skončit. Ale pokusím se tam najít některé momenty, které nezazněly, a já bych je tady zopakoval spíš na začátek. Jo? Jedna z věcí, se kterou jsme se vždycky setkávali, bylo trošku nepochopení, proč se cíluje inflace, a proč je na 2%, ale to spíš souvisí s tím, bych měl použít nějaký hodně kulhající příměr, tak inflace je teplota pacienta, jo? Čili když je kolem 2%, tak ten pacient je zdravý. Když je pod 2%, tak to je to, když máte těch 34 stupňů, že jste podchlazený a umíráte, a když máte horečku, tak je to taky špatně. Čili pro centrální banku ty 2% nejsou nějaký samoučelný, ale spíš je to odraz té znalosti o ekonomice. Čili to je to, proč my jsme vždycky zdůrazňovali ten měnový argument těch 2%, ale ono zase zatím je to zdraví té ekonomiky. A druhou věc, kterou bych rád připomněl do té debaty, je, že vlastně v normálních časech vždycky centrální banka používá úrokovou míru k tomu, aby nějakým způsobem korigovala ten stav přehřátí nebo podchlazení ekonomiky. Ale v okamžiku, kdy jsme se dostali do situace, kdy úroky jsou na nule, tak samozřejmě buď to můžete jít do záporu, experimentovat se záporem, což znamená, že můžete jít jenom trochu do negativních hodnot a pak máte, pokud se vám to nepodaří dostatečně, tak máte tu samou otázku, co dál. A nebo prostě použijete to, že právě, který zmiňoval David Navrátil, vše je postaveno na nějakých reálných vazbách. Takže pro investiční rozhodování jsou důležité reálné sazby, čili rozdíl mezi nominálními sazbami a očekávanou nominální inflací. Když s tím jedním nemohu hýbat, tak využiju to, že ten druhý má znamenko minus a právě očekávání inflace, změnou očekávání inflace vlastně snížím reálnou úrokovou míru. To je vlastně popis těch alternativních nástrojů, tak jak se používají. Ten mechanismus je v každé zemi trochu jiný právě podle situace. Nicméně všechno je to zaměřeno na to, aby se snížila reálná úroková míra bez ohledu na to, který nástroj se k tomu používá. Jo? Čili kdybych to měl trošku i parafrázovat, tak vlastně naše měnová politika, čili kurzový závazek, je jenom nástroj k tomu, jak docílit toho, že reálná úroková míra poklesne. Proč pokles reálné úrokové míry? Já bych přeskočil tu historii tady trošku o tom závazku. Ta reálná úroková míra, vrátím se tady k tomu, reálná úroková míra vlastně k nějakému hospodářskému vývoji. Reálná úroková míra je hlavní determinant investic. Ono v dnešní debatě o měnové politice vždycky se hovoří o tom, že to je proexportně orientované, že to nějakým způsobem působí na to, že ekonomika je víc konkurenceschopná a tak dále. A když se podíváte na reálné výsledky toho dopadu do české ekonomiky, tak vlastně zjistíte, že ten hlavní impuls hospodářského růstu přišel přes investice. Což je i dokonce paradoxní v tom smyslu, že ty investice jsou nejvíce importně náročné. Čili dostali jsme se do situace, kdy měnová politika jakoby zdražila investice, ale oni více rostou. To je jeden z těch paradoxů, který je dobré si připomenout, že když pracuju s reálnou úrokovou mírou, tak se dívám na delší časový horizont a ten reálný úrok je ve jmenovateli. Když to ten přímý přínos je v čitateli, čili když já to změním v jednom roce, tak mám to plus v jednom roce, a když změním jmenovatel a mám to v celé časové řadě, tak to změním mnoho let dopředu. A to je ten hlavní kanál, který působí každá měnová politika. A tady bych to trošku ilustroval na tom, jaký je rozdíl mezi měnové politickou inflací a jádrovou inflací. Jádrová inflace je to, co centrální banka nazývá historicky korigovaná inflace bez pohonných hmot, a je to vlastně vnitřní tlaky z domácí ekonomiky. To znamená, když se odfiltruje vliv zahraničí, ať už to jsou zahraniční ceny, ať už to jsou ceny komodit a tak dále. Tady vlastně vidíte, že až do roku 2013, do konce toho roku, česká ekonomika vlastně byla podchlazená. Že ty domácí cenové tlaky byly dezinflační, přestože celková inflace a spotřebitelské ceny i měnová inflace byly pozitivní. Jo? Čili to je vlastně jakoby ukázka toho, že často máte vnější vlivy, které vám přetáhnout ten domácí. A naopak teďka máme situaci opačnou, dlouhodobu jsme situaci opačnou, kdy vlastně domácí ekonomika rostla, generovala inflační tlaky, to je ta zelená čára, ale z vnějšku jsme dováželi právě tlaky dezinflační. To znamená, že to celkové číslo se příliš nezměnilo, ale změnila se struktura toho, jak to číslo vlastně vznikalo. A tady je to ještě jak asi mnohem lépe vidět v tom pravém grafu, když se podíváte na ceny obchodovatelných a neobchodovatelných statků. Čili obchodovatelné je to, co dovážíme, a ty neobchodovatelné je vlastně to, co je domácí. Jo, jinými slovy, to jsou služby, čili přímá vazba na mzdy a mzdový vývoj. Opět vlastně vidíte tu samou historii, ale v tom smyslu, že teď už jaksi oba dva ty faktory jsou pozitivní, nicméně ten domácí teďka se dostal do toho, řekněme, do toho stavu, kdy to tak trošku táhne. Ale nepřetáhneme celý svět, že? Takže to je spíše vliv na domácí ekonomiku. A ta vazba s tím trhem práce a inflací je ukázána tady na tom grafu, kde vlastně na Beveridgeově křivce tou barvou indikujeme, a jak moc se měnila inflace. Ty body, které jsou vlevo nahoře, tak to říkají, že je velká poptávka po práci a málo nabízených lidí na trhu práce. A naopak pravodole to znamená, že je mnoho nezaměstnaných a málo práce, která tam je. Vidíte, že ty barvy vlastně odpovídají tomu hospodářskému cyklu. Jo? Čili my jsme se právě snažili tu ekonomiku posunout z té podchlazené části do toho spektra těch teplých barev. To je o tom, jakým způsobem funguje kurzový závazek. Jedna z věcí, kterou vždycky se snažím ukázat, je, jaký byl dopad na zahraniční obchod. A vlastně on byl opačný. Čistý vývoz po přijetí kurzového závazku vlastně začal klesat. A to je právě kvůli toho, že narostly ty investice. Takže převážely ten prvotní impuls těch exportních, takže se začalo investovat a dovážet investiční zboží. A teď bych se rád zastavil u jednoho momentu, který vnímáme jako riziko, a to je vazba investic nejenom vládních, ale ukazuje se i podnikových, a je to, co jsme si ověřili z komunikace s kolegy z Polska i Maďarska, je to ve většině zemí, že i podniky se naučily využívat evropské fondy. Když nejsou, tak oni neinvestují. A to je situace v posledním roce, kdy se velmi degradovala korelace mezi investicemi podniků a korelace mezi vládními investicemi, které jsou velmi korelované právě se strukturální fondy, se zvýšila. Jo? Čili to je to riziko do budoucna, že podniky se naučily využívat to, když mi někdo přispěje, tak já do toho, jak chcem, někdo přispěl nebo počká. A to je jedna z věcí, kterou vnímám jako riziko budoucího vývoje. A teď tady navážu na tu druhou část, o té reálné konvergenci, o které hovořil David Navrátil. A přesně tam jsou ty dva kanály. Ta reálná konvergence, tady vidíte historicky, jak probíhala, má skutečně jen dvě možnosti, jak může probíhat. Buď to probíhá přes inflaci, anebo přes měnu, přes posílení kurzu. A tyhle ty dva kanály v podstatě můžou působit dohromady, ale když není ani jeden, tak není reálná konvergence. Jo? Což je vlastně trošku vidět v té krizi, po roce 2008, kdy se reálná konvergence zastavila, tak vlastně i vlastně nebylo ani důvod měnového posilování ani cenového. Týká se to všech zemí. Na druhou stranu, tady vlastně vidíte to vnitřní přizpůsobení přes ceny. Na druhou stranu je tam volba. Každá země měla volbu, jestli chce využívat víc ten cenový kanál, nebo ten kanál kurzový. A je vidět, a tady to ukážu i na jiných grafech, že v podstatě tohle vnější přizpůsobení je i tak, řekněme, v našem blízkém okolí, jako je to Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko. Každá země to má úplně jinak. Tady je to vidět, jak se ukazuje na kurzu. Jo, máte země, které reálně konvergují při oslabování měny, prostě protože mají vysokou domácí inflaci, což je typicky to Maďarsko. Pak máte Polsko, které víceméně si drží plus minus nominální kurz stejný, a pak jsou ty země jako Slovensko a Česko, které konvergovaly převážně přes posilování měny při nízké domácí inflaci. A měnový závazek právě byl o tom, že jsme se snažili dostat do situace, která se blíží spíš tomu Polsku, právě s ohledem na to zastavení domácích investic. Kdybych to nějakým způsobem zobecnit, tak pan Hlavatý mě asi teďka nebude mít rád. Ale já to řeknu takhle. V okamžiku, kdy země konverguje, tak ty exportní podniky mají volbu stíženou v tom, že buď to ta reálná konvergence se jim projeví na posilování měny, což samozřejmě jim snižuje výnosy, to se jim nelíbí, anebo když bude vypnutý ten měnový kanál, tak se jim projeví na rostoucích mzdových nákladech, což se jim zase nelíbí. Jo, je to vlastně jenom trošku politická volba v tom smyslu, že hrajeme na to, jakým způsobem se rozloží ty náklady konvergence. Zda tedy, a když budou přistat inflační kanál, tak je to rozložení více na celou společnost a společným tlakem, společným signálem, vlastně tím, který tam existuje, ten tlak na mzdy. A nebo v okamžiku, kdy to půjdeme přes ten reálný kurz, tam přes kurz nominální dokonce i, tak znakem je sice nízká inflace, ale zase naopak je to tlak na exportní příjmy těch podniků. Jinými slovy, je to politická volba. Já teďka vlastně jako nemůžu, jako ekonom vám neřeknu, který z těch modelů je správný. A i to je důvod, proč vlastně to přijetí eura nebo rozhodnutí o měnovém o zbavení se vlastní měny je vlastně rozhodnutí politické, nikoliv rozhodnutí centrální banky. Já tady mám potom ještě jenom pro úplnost trošku debatu, která tady zazněla k tomu puštění kurzu. My vždycky rozlišujeme ten měkký závazek a tvrdý závazek. Měkký závazek je to, když si myslíme, že podle současných dat k tomu opuštění závazku dojde, což je vlastně o tom dát signál, kdy to asi tak nastane. A ten tvrdý závazek, když říkáme, kdy to určitě nenastane. Takže to je takové to vodítko, které centrální banka dává. Jinak tou transparencí my si představujeme vždycky to, že říkáme, jaké jsou ty podmínky, ne kdy se to stane a jak se to stane, ale jaké musí být podmínky pro to, aby centrální banka odstoupila od provádění měnové politiky přes tu kurzovou složku. Prostě protože, jak už tady zmínil David Navrátil, jak to ukázal hezky, kdyby to bylo ten švýcarský scénář, tak vlastně najednou budeme zpátky v tom samém režimu, což nikdo nechce. Takže já bych asi tady skončil a předávám slovo.
Dobrý večer, já začnu.
Chcete stát, jo?
Já mě nemám svůj problém. Já jsem si teďka jenom poznamenal, co jsem si tady přečet a co bylo potrženo, že Černobyl neukončí dříve než ve druhém pololetí. 2017, tak byl napsán, jak jsem si to jenom potrpěl.
To je druhá čtvrtletí.
Já jsem si tam čet pololetí teda, omlouvám se.
Jo.
On končí používání, takže, pardon, omlouvám se, ale pravdu. Já se tady, Nejdřív ještě trošku představil takové to zázemí spíš, abyste viděli, že budu k něčemu mluvit, o čem to je. My jako firma máme zhruba asi, budeme mít asi 7,5 miliardy obratu, z toho určitě nějakých 6,5 miliardy bude dělat vývoz. Vývoz, a to je o tom, co se tady mluvilo. Na rozdíl od jiných firm jsme se totálně soustředili na Evropskou unii. Samozřejmě, že máme vývozy do Austrálie, do Kanady, ale jenom abychom si ten trh trošku ošahávali a věděli, co se na tom trhu děje, ale vidíme budoucnost neustále v Evropskou unii, protože tam je ten největší handicap, který máme my osobně s těmi vývozy do jiných zemí, tak ten handicap je ve clech. Je to dneska situace, která začíná být typická i v Evropské unii, a to jsou, my tomu říkáme, národní zájmy. Tvrdé národní zájmy, které jsou v jednotlivých zemích, až začnu Alžírskem a jdu tady přes Maroko a skončíme někde v Malajzii a nakonec i v Kanadě, tak jakmile tam se zahájí domácí výroba, tak okamžitě dovozový clech. Čili začínají se chránit dneska země, je to o zaměstnanosti, samozřejmě to práci těch lidí. Proto jsme si sadili na Evropskou unii, protože to je obrovská výhoda, která je a která se nám vyplatila, tak je to Evropská unie, protože nemůžeme, nediskutujeme o žádný celek a to riziko nám nehrozí. Samozřejmě klíčová země je pro nás Německo, takže nevím, jestli teďka bude, myslím, zase reální rady Evropy a bude tam náš premiér, tak si budu mít příležitost ve středu Senátu, tak mu řeknu, aby přivez nějaký dar paní Merkelové, protože měl by přivez nějaký opravdu velký dar, protože je to Německo, který drží dneska podle mého názoru ekonomiku celou České republiky. Když jsem tady mluvil o těch vývozech, tak trošku malinko do historie, my jsme měli obrovský problém samozřejmě s tou pro nás teda neočekávanou situací, která nastala a kde vlastně jednorázově došlo k oslabení koruny, protože jak jsme tady viděli ty grafy, tak ten typický graf byl, kde byla křivka a byla tam proložená ta přímka, která jasně ukazovala vývoj toho kurzu eura ke koruně. Přiznám se vám k tomu, že byla to pro nás velice bohatá léta, protože jsme dopředu mohli predikovat, kromě těch malých výkyvů, jak bude ten kurz vypadat, to znamená, že docházelo plynule proloženou křivkou, přímkou ke zpevňování koruny a samozřejmě nebyli jsme jenom jediní, kteří jsme na tom vydělávali, protože jsme opravdu velice, velice tvrdě jsme se zajišťovali proti tomu posilování. Až jsme narazili, tak jak to v životě chodí, sídlem roste chuť, no a pak nastala ta situace, že jsme během vlastně jednoho okamžiku jsme ztratili zhruba asi 90, skoro 100 milionů korun. Ale následně jsme se uklidnili tím, že když jsme si spočítali, kolik jsme vlastně na tom zajišťování jako vydělali, tak ta kompenzace byla v pořádku. Největší obavy jsme měli z toho, když k tomu došlo, aby to nebylo krátkodobé, se vám přiznám, protože to bylo pro nás klíčové, protože těch 100 milionů nám trvalo zhruba asi rok a půl, než jsme vyrovnali, jsme se dostali na nulu a pak už zase ta situace byla úplně jiná. Ale první opatření, které jsme vůbec a který jsem často doporučoval, a hlavně těm vývozním firmám, kteří jsou na exportu, teda na těch měnách závislí, aby nedocházelo absolutně prakticky skoro žádné konvergenci. Protože my jsme do toho šli teda poměrně razantně, spočítali jsme si, kolik potřebujeme českých korun. A ty české koruny jsme potřebovali samozřejmě na mzdy, na daň příjmu a nevím, voda a tak dále. A tvrdě jsme vystoupili proti těm všem ostatním dodavatelům, aby to bylo všechno v eurech. Tak jsme se dneska dostali do situace, že vlastně jenom 25% z těch všech nákladů, který máme, tak jsou korunách všechno ostatní dneska v eurech. To bylo první opatření. Samozřejmě nám ty koruny chyběly, měli jsme v České republice třeba 500 milionů vývozu, 500 milionů tržeb a prakticky z roku na rok, kdy jsme se dohodli, bylo to bouřlivé jednání, kdy jsme řekli, a my musíme mít do roka, do dne 500 milionů, musíme zvýšit dodávky do českého trhu, aby jsme měli ty české koruny. To bylo velice dobré opatření, takže dneska ta závislost na těch kurzech, na těch výkyvech kurzů není taková dramatická. držím se osobně toho, co bylo řečeno v minulosti bývalým guvernérem, který řekl, že pokud tady nebude inflace zcela jasná, 2%, takže nemusíme mít žádné obavy. My jsme možná dneska jedna z mála firm, který s ohledem na ten vysoký vývoz, řekl jsem asi zhruba 6,5 miliard, z toho může dělat takových 700-800 milionů libra, může to být samozřejmě dolar, ještě některé další měny, ale to hlavní, to znamená někde kolem nějakých 6 miliard nebo lehce nad nebo lehce pod, je opravdu ta závislost těch eurek na tom kurzu. Když se přiznám, tak ano, jsme spokojeni jako vývozci dneska s tím kurzem. Pomáhá nám samozřejmě k růstu tržeb a pomáhá nám samozřejmě k růstu zisku. Je to pro nás velké překvapení, protože došlo ještě k jedné věci, která je velice důležitá na ten vývoj, a to je, že došlo vlastně ke stabilizaci ropy. To je potřeba si taky říct. Jo. Ta ropa na to měla u nás třeba konkrétně velký vliv, kde ty dopady nebyly takový, jako byly někdy v minulosti. Já teďka malinko jenom odbočím, ono to s tím možná taky trošku souvisí, libra. My máme dneska v Anglii zhruba asi 500 milionů, půl miliardy vývozů. Pamatujeme začátek roku 38-37 korun, Brexit, kde jsme zaváhali jako firma, nikdo z nás ten Brexit nečekal, pak jsme si říkali, to není možný, ono se musí z těch 34, se to snad trošku ještě zpamatuje, takže jsme zaváhali po druhý. A dneska, když vám řeknu a pohybujeme se na nějakých 31 nebo 32 a na těch půl miliardách to dělá 20%, takže vezmete si 20% z 500 milionů a z 500 máte 100 milionů. Juta třeba přišla o 100 milionů zisku. Protože funguje to tak, jak tady už bylo také řečeno, a to je o těch investicích. Když investice generujete eura, za ty eura, které vám platí zákazníci, tak vy zase kupujete suroviny a za ty eura kupujete investice. Takže tam prakticky ten dopad, který tady je, toho kurzu není žádný. Ale u ty libry, to je, že Velká Británie je zvláštní země, my jsme tam zhruba asi 8 roků, máme tam firmu, máme tam, zaměstnáváme tam lidi, ale stále, co se týká mentality, se nemůžeme nějakým způsobem shodnout, protože Velká Británie je obrovská země, ne aniž bych řekl jako dnes, ale stále v těch lidech je to, co my jsme byli. Jo. My jsme vládli světu, my jsme byli největší kolonie, my jsme prostě dneska bratři s Američanama, Američani a Velká Británie jsme dohromady hodně silní. Takže jsme tam prohospodařili vlastně 100 milionů korun a velice těžko dneska z ty Velké Británie něco můžeme dovést. To znamená, my jsme vlastně tyhle ty libry používali jenom na to, že jsme měnili do korun a z těch korun jsme potřebovali na ty platby, které byly v korunách. Podnikatelé určitě by uvítali velkou jistotu v tom, aby to nebylo tak, že pane Hlavatý, vy jste ztratil sice skoro 100 milionů korun, ale mohl jste to číst. Bylo to mezi řádky, jo? Takže mezi řádky jste si mohli přečíst, že ČNB řadu měsíců, ne týdnu, ale vysílala signál do té podnikatelské sféry, něco se bude dít. Takže pro nás podnikatele určitě vynikající zpráva bude, když to nebude jenom mezi řádky, ale bude to tak, jako, jak se říká, chytrýmu na pověs a hloupýho trkní. Tak bychom byli rádi, aby jsme byli v té kategorii těch prostě chytrých. Jo. Podle mě česká ekonomika má určitě zdravý základ a tenhle ten posun prostě k tomu inflačnímu cíli, všechno to k tomu nasvědčuje. Hlavně důležitý, aby tam opravdu byla tlačená a bylo to reálný tlačený to domácí poptávkou. Já v tomhle tom jsem možná takový jiný jako ředitel. Nemáme moc lidí, máme asi jenom 2200 lidí, ale lidem říkám to, aby nic nekupovali, co nemusí. Takže nejsem zrovna ten typický člověk, který by hnal zaměstnance k tomu, aby utráceli peníze a vlastně pomáhali dneska české ekonomice k tomu, aby se přiblížila k tomu inflačnímu cíli. Jo. Mám takové příklady, možná pro zasmání, když jdete do supermarketu, vemte si černý brejle, sundejte si až tam, tam vzadu někde, kde si jdete koupit rohlíky a housky, že než tam dojdete, tak samozřejmě vidíte spousty atraktivních barevných věcí, zabalených do všeho možného a nedá vám to. Přijdete v malém městě, jako jsme my, a přijdete ke kase a jdete nakupovat a tam vidíte toho souseda, který má ten vozík a má ho plný vrchovatý, vy tam máte jenom něco na dně. A tak se tomu snažte vyvarovat, vozík si žádný neberte a berte si to do rukou. Když jsem tohle vypravoval, když byla u nás Žilková se Stropnickým, tak se mi to říkala, na ně pak asi za týden telefonu a říkala, já jsem na vás nadávala, já jsem šla podle vaší rady, nevzala jsem si nic a protože mám hodně dětí, tak jsem to ani nemohla umíst do ty pokladny. Takže to je trošku takový ten opak, protože my jsme z textilu a vydělat peníze v textilu dá strašně práce, jsou to opravdu, je to dřina, je to jednoduchá práce, takže mě je pak líto toho, aby naši zaměstnanci utráceli peníze jen proto, že se jim samozřejmě něco líbí a myslím si, že úloha i toho managementu je v tom, aby těmto lidem pomáhala. O těch zajištěných odvodech jsem tady mluvil, pak tady mám ještě takovou poznámku, že o těch intervencích nikdo není dneska nic schopen říct, jsou to teorie, i když tady, co tady bylo řečeno, jsou to logické věci, které do sebe zapadají, ale na jednu stranu logické, naprosto logické dva důvody proč a proti tomu zase naprosto logické dva důvody, které jsou proti. Jo. Jinak, já když mám tuhle tu příležitost tady takhle mluvit, tak a protože cestuji celý život 25 let po světě, jak je to Itálie a všechno kolem dokola, ty jižní země, jak to tam vypadá, tak žijeme v úžasné zemi a věřte mi, že pracovitost českých lidí a dneska i ten bankovní sektor, jak je hlídaný u nás, jak je držen, tak jsem si vždycky říkal, že bychom ani to euro neměli mít. Jo. Vždycky jsem si říkal, že být hrdý na tu českou korunu, jo, ale často tam ztrácím takovou tu českou, jak jsem o tom tady mluvil, tu národní hrdost, jo. Ta tam není, ale přál bych si to strašně, aby se v nás, naší povaha něco změnilo, jo, k tomu, abychom opravdu byli hrdí na tu Českou republiku a pak by nám samozřejmě slušela ta koruna, protože ono dneska v západní Evropě, jak je to Německo a hlavně Skandinávie, tak tam opravdu přetrvávají tvrdě ty národní zájmy a opravdu mají to v lidech, hlavně ve Skandinávii, prostě si koupí, co je made in Sweden a hledá to a otáčí to na druhou stranu a je to v těch lidech, takže vlastně takhle nepřímo podporují ty ekonomiky a házení klacku pod nohy exportérům, jako třeba nám a dalším firmám ze západní Evropy, je naprosto běžný trend. Víc si váží asi podle mě toho, že ty zemi žijí a že se jim ty zemi daří a u nás podle mě tomu tak není. Takže znova zpátky ještě k tomu co tady bylo řečeno. Ještě bych snad řekl ještě jednu takovou malou poznámku, že vidíme, jak rostou platy. Lidi nejsou, dochází k tvrdému dneska vykrádání firem. My jsme zrovna v území, kde je těžký automotiv, kde automotiv neustále roste. Já jsem dostal teďka před chvilkou SMSku, že ještě v Kvasinách, kde je 7200 lidí už dneska, že ještě chybí rovných 1000 lidí. Začínají od 1. ledna jezdit ty autobusy k nám do našeho města, kde prakticky nezavadíte od dalšího volného člověka na myslence. Takže je to o těch průměrných výdělcích, které samozřejmě jdou nahoru, ale já si myslím, že než ten průměrný výdělek, že daleko větší, daleko důležitější je ten objem mest jako takových, jako celkově, než jenom ty průměrné výdělky. To, co se opravdu platí. Tak jim děkuji.
Sedět, doufám, že mě řádně uslyšíte. Velmi rád bych nám pogratuloval, protože jsme přilákli více lidí než úkoly z aplikované ekonomie pro nadané studenty hnedka vedle, přestože tam mají občerstvení. Takže doufám, že to bude zde o něco zajímavější. Na mě přišla ta milá a nemilá role komentovat z pozice úřadu vlády, nebo alespoň zaměstnance úřadu vlády, měnovou politiku, čemuž já se budu vehementně vyhýbat. Nicméně bych jsem si připravil pár poznámek takových obecných k tomu celkovému vývoji, evropskému globálnímu kontextu, v případě i nějaké pokrové strategii, která čeká Českou národní banku vůči hledě ukončení toho intervenčního režimu. Takže já bych začal takovým úvodem pro velice stručným, opravdu doufám, že překročím těch 8 minut, ale pro role měnové politiky ve střední a východní Evropě. My dobře víme, že naše měnové nástroje, a všichni tady přinejmenším na panelu víme, že naše měnové nástroje, jakožto malé ekonomiky, exportně orientované s malými kapitálovými trhy, tak jsou relativně omezené právě na ten kurzový kanál. To znamená, že kurz je pro nás v podstatě vazba na globální hodnotové řetězce a zároveň je pro nás v podstatě vazbou na měnovou politiku, ať už vůči vnitřnímu prostředí nebo tomu vnějšímu. Takže to, že to kvantitativní uvolňování po Česku proběhlo právě skrz kurz, není překvapivé, nicméně právě má ty nemilé následky, co se týče nějaké plynulosti toho konce samotného intervenčního režimu. My jsme teď nedávno, bylo to minulý týden, na tiskové konferenci Maria Draghi slyšeli, že česká média to přinejmenším interpretovala tak, že se jedná o prodloužení programu. Já jsem to sám bral jako oznámení ukončení toho programu a velice elegantní v tom smyslu, že v podstatě oznámil, že se ty objemy budou snižovat, což je ten to známý tapering, ve kterém vy v podstatě říkáte, že budete z toho režimu ustupovat. To lze udělat v případě, že intervenujete na dluhopisových trzích nebo na nějakých obecně trzích finančních aktiv. V té měnové politice, ve které používáte kurzový závazek, tak je to o něco složitější, protože vy hrajete opravdu velice složitou pokrovou hru s finančními trhy, ve které vy musíte vše oznámit dostatečně dopředu, ale zároveň ne příliš dopředu, aby to přizpůsobení trhu bylo plynulé a aby se neotevíraly kapsy pro spekulaci. Abych pravdu řekl, tak opravdu tady tuhle hru zástupcům České národní banky nezávidím. Stotožňuji se na takové obecné úrovni, věcné, s tou prezentací Davidovou, která řekla, že by ten potenciál toho posílení alespoň z hlediska makroekonomických ukazatelů neměl být tak velký, protože máme tady v ekonomice zkrátka docela velký objem peněz, které byly natištěny nově a ty by měly, vzhledem k tomu, že zvýšili měnovou zásobu, tak by měly i ovlivňovat nějaký rovnovážný kurz a ten by teoreticky tedy měl být vyšší, než byl v době, kdy intervence přišla. Na druhou stranu bych ten psychologický efekt nepodceňoval v tom smyslu, že v případě, že ta cesta z intervenčního režimu, ať už dalšími závazky nebo jinak, nebude dostatečně konkrétní, tak hrozí, že se zkrátka psychologicky ty trhy leknou a právě i v náznaku co nejmenšího uvolnění vlastně tam bude podobný efekt, jak v tom Švýcarsku. Pravděpodobně dočasný, ale není to úplně vyloučeno, záleží na tom, jak opatrně a jak dobře a dlouhodobě bude komunikovat Česká národní banka tady v tomto ohledu. A abych pravdu řekl, ještě se vůbec se netěším na to, jak bude těsno na finančních trzích a kolik algoritmů bude vlastně nastaveno na českou korunu v době, kdy se bude oznamovat ten konec intervence prakticky před každým zasedáním Rady České národní banky, v případě v nějakých jakoby mezerách mezi tím. Myslím si, že ta koncentrace se bude dost rovnat tomu, co jsme viděli během Brexitu nebo během amerických voleb, kdy to mělo vlastně taky nějaký efekt. Ale na druhou stranu si myslím a jsem přesvědčen, že se z toho vystoupit s úctou dá, ale bude to něco složitější než těch dluhopisových intervencí. Držím tady v tomto České národní bance palce. Ten druhý a možná důležitější aspekt, nebo určitě důležitější aspekt pro hospodářskou politiku vlády, kterou už bych snad mohl komentovat z pozice zaměstnance úřadu vlády, tak je právě ten dopad na exportéry. A tam si myslíme a jsme přesvědčeni, že bychom tady toto téma měli co nejvíce diskutovat na tripartitní úrovni z toho důvodu, že zkrátka tam nějaké následky přinejmenším krátkodobé budou a bude opět záležet na tom, jak plynulý ten celkový přechod bude. Já se vším respektem vůči exportérům, tak je třeba uznat, že na ně tlak, inovační tlak na exportéry tady v tomto období mírně klesl, protože se zkrátka se jim otevřela ta možnost toho polštáře měnového nebo kurzového. A dobře jsme slyšeli, a to je aspekt, který velice málo zmiňujeme, že právě aby se vrátily náklady, které byly na ty různé obce spojené s kurzovým pojištěním, tak vlastně ta intervence začala těžit nějaké reálné pozitivní dopady až relativně pozdě. že vlastně ten polštář, který zde byl, tak se vyčerpal nejdřív ten toho pojištění a pak teprve začal nabíhat ten nový. A tím pádem ten prostor pro inovace, anebo prostor pro investice, nemyslím teď konkrétně nějakou firmu, ale byl obecně, nebyl tak velký, ať už z hlediska toho tlaku, nebo potom těch prostředků, které byly k dispozici, protože na začátku zkrátka nebyly a jakmile začaly být, tak možná už ten tlak nebyl tak velký. Problém je, že pokud ten měnový, nebo ta změna kurzu bude skokovat, to samozřejmě znamená docela rychle, docela rychlou skokovou ztrátu konkurenceschopnosti cenové. Takže tam si myslím, že bychom se tomu měli věnovat opravdu na úrovni celohospodářské politiky, v podstatě uvažovat i o nějakých, nechci úplně tady strašit, ale potenciálně, a to není žádná oficiální pozice, ani neformální, ale o nějakých nástrojích krizových, jako je například Kurzarbeit nebo něco podobného, které zkrátka v některých těch konkrétních případech mohlo a mělo dojít k nějakému střednědobému výpadku exportu nebo příjmu z exportu, tak na to musíme být připraveni. To je určitě úloha vlády jako takové. Co se týče toho celkového měnového potenciálu České republiky, tady bylo dobře zmíněno, že naše měnová politika se v podstatě koreluje na 80-90% s politikou Evropské centrální banky, takže ten náš v podstatě náš manevrovací prostor je velice malý, ale důležitý aspekt byl, že my jsme se teď za těch posledních za ty jak bych to už rozpočítal, ale je to 3 roky a 2 měsíce od intervence zhruba, nebo no, měsíc, měsíc a půl. Tak za ty 3 roky a něco, tak jsme se vlastně ocitli v situaci, kdy ECB začala intervenovat na měnových trzích, to předtím nebylo, a zároveň jsme se dostali do situace, kdy nám utíkal dolar a utíkal nám libra až do Brexitu. To znamená, že ten celkový efekt vlastně oslabení české koruny byl něco větší, ne vůči euru, ale vůči ostatním měnám. A to je rovněž něco, s čím se budeme muset vyrovnávat, protože tam bude pravděpodobně, pokud budeme paralelně vycházet z toho měnového režimu, tak tam budeme vlastně nést efekt dvojitý, to je posilování nejenom, teď zatím ne, dolar je velice silný, ale budeme nést patrně ten efekt zároveň posilování eura vůči koruně, koruny vůči euru, ale ještě možná více vlastně posilování vůči dolaru a dalším měnám. A samozřejmě ta tristní zpráva zní, že pravděpodobně může koincidovat i s růstem surovinových trhů, které jsou denominovány právě v dolarech víceméně, a takže tam může dojít vlastně k nějakému novému šoku, co se týče ceny importů, po případě s nějakým devalvativním bilancem, ale určitě na nějakou mikro úroveň podnikovou může být i nezanedbatelná. Takže tam jsou opravdu aspekty, kterým se musíme nějakým způsobem z hlediska hospodářské politiky věnovat a mít dobrá doporučení. Jinak, co se týče toho celkového efektu intervencí, tak tam bylo dobře vidět samozřejmě, nebylo by vhodné tady vybírat grafy, které tvrdí opak, ale bylo vidět, že zkrátka inflace měla tendenci klesající výrazně, že od té intervence dá se v podstatě stabilizovala. Nejde o to, nebo ten efekt nebyl úplně pozitivní v tom smyslu, že bychom se dostali k cíli, ale byl rozhodně nějaký. Na druhou stranu lze rovněž vidět posilování nebo tu tendenci platební bilance posilovat nehledě vlastně na oslabování kurzu. Bych tedy rád připomněl, pokud si dokážete vybavit ten graf rozložení platebního nebo salda platební bilance, co tady ukazoval David, kdy vlastně na konci roku 2013 pod efektem vlastně ještě ne intervencí, ale nějaké obecné tendence české ekonomiky, ta platební bilance stoupala, že se nám vyrovnávaly jiné, vlastně platební bilance stoupala, ale obchodní bilance stoupala výrazněji, že se nám vyrovnávaly jiné položky platební bilance. A ten efekt byl zastaven zhruba někdy v polovině 2014, s tím, že je to normální efekt toho, že se v podstatě, tuším, jsem si to napsal, ale nejsem si jistý, jestli se to opravdu jmenuje, je to Marshall-Lernerův efekt nebo Marshall-Lerner condition, která nám říká, že v podstatě platební bilance nebo obchodní bilance po intervenci, alespoň dočasně, se v podstatě zhorší, příklad, že to je intervence na oslabení měny. To znamená, proč? Protože objemy zůstanou
ale cena se zmenší, to znamená, že vy automaticky, pokud máte nějakou dobu stejný objem exportu, tak jeho cena se vám zmenší, že se vám zmenší export a zároveň cena importu se vám zvětší a ten objem nějakou dobu zůstane. Takže dočasně máte vlastně negativní efekt na obchodní bilanci, to je to, co jsme viděli v roce 2014 a pak vlastně vlivem intervence ta obchodní bilance začala stoupat opět. Co jsem ale chtěl naznačit, je to, že ta platební bilance, respektive saldo platební bilance vlivem obchodní bilance. A teď my se musíme vlastně, budeme se zaobírat tím, že tahle tendence bude dlouhodobá a bude docela silná a ve výsledku toho vlastně i apreciace české koruny bude silnější než je teďka. To znamená, že ten rovnovážný kurz čistě teoreticky, kdybychom do ní nezapočítali ten objem nově natištěných peněz, tak je nižší, než byl ve chvíli intervence. A v podstatě ty nově natištěné peníze se nějakým způsobem mohou v určité chvíli nechci ztratit, ale jejich objem se v podstatě zmenší a možná budou muset být použity na nějakou jinou intervenci. To se v podstatě ještě uvidí. Ale co je rovněž v tomto kontextu důležité zmínit, je, že bylo to vidět na těch grafech, jak už od pana Lízela, nebo od pana Navrátila, že se nám tady rozjeli vlastně nůžky mezi konvergencí kurzem a konvergencí inflací a my jsme doufali, že vlastně ta konvergence je nějaká endogenní proměna, která nám bude pokračovat, když odebereme ten kurzový kanál. Ono se to tak úplně nestalo. Nicméně mělo to ten efekt, že naše nominální konvergence vůči například Německu nebo vůči západní Evropě se nejenom zpomalilo, ale došlo k nějaké divergenci. Zatímco v kupních silách jsme si nějakým způsobem vesele pokračovali do nějaké míry v té konvergenci, což vlastně nás vede k tomu, že my jsme spolu tedy s dalšími státy, nejsme na tom úplně jediní, ale že máme obrovskou diskrepanci, obrovský rozdíl mezi tím, jak mezi v podstatě naší kupní silou a naší nominální hodnotou našeho HDP. A tohle je věc, která se dříve nebo později vyrovná a vyrovnávat se to bude v době, kdy budeme konvergovat na 100%, tak se bude vyrovnávat na nějakých 15 korun za euro, česká koruna. A to je něco, s čím se v podstatě dlouhodobě budeme muset vyrovnat. Teď jsme nějakých těch, dejme to 5 korun na tom jinak, než by ta trajektorie odpovídala tomu, kdybychom měli normální růst bez kurzových intervencí. Doufám, že jsem se do toho trochu zamotal na konci, ale rád ještě vysvětlím detaily, pokud by v tom byly nějaké nejasnosti. Já těch myšlenek mám ještě spoustu, jenom možná úplně poslední, protože tam pak nezapadne do žádné diskuze určitě. Ten výpadek toho čistého exportu po té intervenci je samozřejmě určitě dán tou poptávkou po importním investičním zboží, s tím souhlasím, ale zároveň tam v podstatě došlo k tomu Marshall-Wernerovu efektu. To znamená, že tam v podstatě stoupala rychleji cena, nebo skokově vlastně narostla cena importu a snížila se skokově cena exportu. A další efekt je to, že vlastně i spotřebitelská poptávka velice posilovala z různých jiných kanálů, z různých jiných zdrojů. To znamená, že i v podstatě ten import zboží s nějakým způsobem tady v tom, nebo to, co se rovněž samozřejmě translatovalo do importu. Tak a zbytek si nechám na debatu snad k tomu.
Děkuji, já budu jenom pár kratičkých dotazů a prosím o kratičké odpovědi, než dáme prostor publiku za chvíli. Chce někdo Aleš Kovář nebo David Navrátil zmínit ten kontext světový, jaký předpokládáte, protože my samozřejmě jsme součástí Evropy, i když nejsme v eurozóně, tak velice samozřejmě souvisí naše měnová politika s tím, co se bude v Evropě dít. Leckdo dnes očekává, že Donald Trump svou politiku by mohl paradoxně nakopnout evropskou ekonomiku, protože pokud chce výrazně porostou úrokové míry, s tím on nic moc neudělá, rozjede velmi expanzivní fiskální programy, zvýší se inflace, takže někteří ekonomové se domnívají, že to bude podobný efekt, jako když se dostal k moci Ronald Reagan, který vlastně tímto efektem paradoxně nakopl evropskou ekonomiku, čímž by jak si dostal z té rozbité deflační pasti. Očekáváte něco takového? Chce k tomu nevím stručně, David, třeba?
tohle je vlastně jako všeobecný názor finančního trhu, kdy nekriticky si myslí, že Donald Trump dokáže rozhýbat ekonomiku a vyhnat inflaci směrem nahoru. Já bych byl trošku opatrnější, protože mnoho zemí se napoučilo za těch posledních pár let, že vyrobit inflaci je obtížnější, než si kdo vlastně v minulosti myslel. A za druhé, vlastně pro vývoj úrokových sazeb bude důležitá reakce amerického dolaru, protože samozřejmě možné, že silnější americká ekonomika povede k posílení amerického dolaru a vlastně ve finále možná velmi mírnému zvyšování nebo dokonce žádnému zvyšování úrokových sazeb, jako to bylo v těch posledních letech, kdy se očekávalo, že americká centrální banka zvýší sazby velmi razantně, ale ona tak neučinila, zvýšila sazby vlastně jenom jednou a důvodem bylo právě posílení dolaru zhruba o 20%, takže vlastně něco podobného můžeme zažít i v těch dalších letech. Jinými slovy, jako vždycky strašně záleží, jak je ten tlak na tu domácí měnu, jakým způsobem vás vlastně vnímají investoři ve světě.
Mirka Líza, bych se zeptal, jestli teda může být to trošku samozřejmě, samozřejmě s politikou, ale mně se líbil ten příměr s tím podcházením, s tou hrozbou smrti a s tou horečkou naopak. A jak to tady vlastně s námi bylo, jak jste to vnímali, když jste ty intervence zahajovali, jaká byla diagnóza pacienta české ekonomiky, byl podchlazen na hranici na hranici možná smrti kvůli tomu, čemu se řeklo blbá nálada, teda jakože, že lidi, vláda strašila lidi možná moc s tím šetřením, že vláda musí šetřit, tak lidi začali taky šetřit a měli špatnou náladu a neutráceli. A nebo neutráceli už kvůli tomu, že právě měli nízkou teplotu už předtím. Jak byste to lidsky přiblížili?
Dobrý dotaz. Já možná navážu, než se k němu dostanu, já bych navázal ještě na jeden moment z té debaty o Amerika versus Evropa. A právě jeden z těch momentů, který tam bude hrát roli, je, že relativně, pokud tedy se vyplní ta situace na trzích, že tedy euro vlastně zůstane tam, kde je svým způsobem a dolar posílí, tak to znamená, že vlastně ta Evropa se dostane do lepší pozice. A historicky možná bychom si dovolil připomenout, že když euro začínalo, tak bylo levnější než americký dolar. Jo? A máme za sebou dlouhou periodu, kdy vlastně dolar byl mnohem levnější a teď se dostáváme zase zpátky někam k té paritě. Čili to je v tom řekně větším globálním cyklu, tam ty výkyvy jsou docela značné. A co se týče toho příměru pacienta, no já si myslím, že to bylo právě všechno. Jo? Jednak ten pacient skutečně se cítil špatně, což je jedna ta část vlastně domácí poptávky. Ale ta druhá část té story taky je v tom, že tím, že vlastně pokračoval ten, řekněme, to mentální se uzavření v tom, měna musí posilovat, to znamená, reální sazby budou relativně vysoký, vyplatí se mě ty peníze si podržet na účtě a neinvestovat. Mimochodem, během těch prvních let krize v podstatě úspory narostly o 30%, jo? Ať už domácností nebo podniků. Jo? Čili vlastně v té ekonomice to bylo obrovský zmražení, který bylo potřeba nějakým způsobem v podstatě nakopnout a na to ten kurzový závazek zafungoval docela dobře, konec konců blesk odvedl většinu práce za centrální banku, že jsme potom toužili z hlediska toho, co všechno bude drahý. Ale na obranu toho vlastně jakoby je tam souvisí a to bych možná reagoval i na tu debatu o té platební bilanci, taky se ukázalo to, že v té době podniky zadržovaly, ty, které byly zahraničně vlastněny, tak vlastně přestávaly investovat a nereinvestovaly dividendy, ale odváděly je směrem ven. Když to kurzový zázek vlastně přispěl i k tomu, že ty dividendy přestaly odtékat do zahraničí a začaly se reinvestovat v české ekonomice. Vlastně najednou se začalo, vyplatilo se investovat v české ekonomice, než ty peníze vyvést. Jo? Což je ten druhý efekt, který vlastně je vidět v té platební bilanci právě s tím odstupem. Takže takhle bych to řekl, že ten pacient nejenom, že jako byl podchlazený, ale ještě trošku blbou náladu.
Pana Hlavatého bych se zeptal, mně se to teda velice líbí, já už jsem si to přečetl v několika rozhovorech s vámi, takhle vlastně máte tu starost o ty zaměstnance a říkáte jim, aby moc neutrácel. Je to taková...
Zbytečně neutrácel.
Je to taková protestantská morálka, by se dalo říct, jako z mravního pohledu, já toho velice fandím, ale doufám, že si uvědomujete, kdyby se takhle chovali všichni zaměstnanci všech podniků, tak se ekonomika propadne do úplné hrůzy, plné deprese.
Myslím, určitě s tím souhlasím, s tím závěrem, který jste teďka udělal, který jste řekl, ale když pak jste ve firmě, která má 2000 lidí, tak zjistíte jednu věc, že jste na nich totálně závislí. A že pokud se o ně nestaráte, o ty lidi, tak samozřejmě se to projeví a my sám se musíte rozhodnout, jestli chcete být dlouhodobě na těch trzích, anebo jestli chcete být krátkodobě. Pokud se rozhodnete, že dlouhodobě, tak si těch zaměstnanců prostě musíte vážit. Jo. A prognózy, které tady byly dneska řečeny, tak ale i všichni víme, že ty prognózy taky zažívají řadu nepříjemných i překvapení. Jo. A my vidíme třeba hodně, že ten svět je strašně nestabilní. Firmy potřebují stabilitu v každém případě. A my teďka jdeme do toho období, kde nevíme, co se stane s ropou, jo, protože pokud se dohodne ten OPEC a pokud se dohodnou ty nejvyšší hráči, ty velký hráči, tak se to může za chvilku vyšplhat až na nějakých $100 a říká se, změna je život, jo, na to všechno si musíme zvyknout, těžko se na to samozřejmě zvyká, ale určitě nejdeme do nějakého období, kde bychom mohli si říct, bude tady stabilita, bude se nám dobře dělat, budeme mít nohy na stole. Ten svět je takový, jaký je, my jsme malá země, my ho neovlivníme a představí, že bychom něco ovlivňovali, jsou totálně jsou nesmysly, měli bychom se samozřejmě tak, jak to děláme, více starat sami o sebe, držet to tady, tu republiku a pokud dojde samozřejmě k tomu prudkému zpevnění ty koruny vůči tomu euru, tak to určitě, jak tady bylo řečeno, tak určitě to bude mít dopad do toho exportu, který představuje u nás, já nevím, 85% jako republikovej, ten tam jednoznačně bude. My jsme tady zapomněli taky na jednu věc, že samozřejmě tak, jak rostou tržby díky tomu oslabení ty koruny, těm intervencím, tak samozřejmě tržby znamenají dále následky samozřejmě do zisku a zisk by měl končit a o to by se měli všichni tady postarat, o to by měl skončit na daní z příjmu. No, takže by to mělo být určitě i tenhle ten efekt oslabení ty daní z příjmu.
Chci ještě, ale slušně k tomu kontextu, teda Evropa jako Japonsko, nebo naopak efekt Reagan-Trumpovský.
No to jsou dvě zajímavé věci, protože já s nimi v podstatě souhlasím, ale nedokážu je racionálně úplně podložit. To je taková zvláštní věc, ale myslím si, že to je dáno tím, že spousta, jak naznačil David, tak spousta ekonomů a finančních analytiků, tak má zkrátka pocit, že ten Trump je něco nového, že to je nějaká disrupce a tím pádem my jsme si s ničím tady nevěděli rady, že když to je něco opravdu nového, tak třeba přinese zrovna tohle. Ale myslím si, že to je lehce takový emoční sentiment, který nevím, proč mám taky, ale tím, že si ho nedokážu úplně racionalizovat, tak ho nepovažuji za pravdivý. Ale taky mám pocit, že v podstatě i vliv jeho zahraniční politiky, nějaká větší laxnost vůči tomu, jak se formují zájmy, co se týče surovinových zájmů třeba, tak si myslím, že by k tomu rovněž mohli vést, což by mohlo vytvořit alespoň psychologický efekt vstupující surovinové inflace, která by potom mohla v podstatě mít nějaké další efekty, pokud by se dobře zapsala do toho harmonogramu, tak jak jej má FED nastavený, když to někdo viduje pořád ještě relativně často směrem dolů. Takže tam si myslím, že já bych tam emočně nějaký efekt očekával, ale nejsem si moc úplně jistý, odkud by přišel. Ten druhý aspekt je, že ta celková deflační situace v Evropě, tak já si myslím, že v případě, že naopak nám tady nějaký Reaganovsko-Trumpovský šok nepomůže, tak je klidně možné, že jsme tady v téhle pasti v podstatě dlouhodobě a že v případě, že nezměníme to, jakým způsobem, už jsem to říkal na té debatě před několika měsíci, v případě, že nezměníme to, jak funguje vlastně investiční, zejména veřejná politika, tak si myslím, že z toho ani nemůžeme úplně uniknout. Ale to neznamená, že to je nějaká tragédie, ono to Japonsko s tím taky žije už dvě ztracené dekády, a ať jsou ztracené, tak to nějakým způsobem jako drží pohromadě. ale myslím si, že jde o docela nebezpečný dlouhodobý efekt. Ale jak jsem řekl, tak si nejsem jistý, že je měnově řešitelný, jsem řekl na té debatě především.
Děkuju, tak já bych nyní dal prostor vašim dotazům, protože nahráváme, ale i bez nahrávání máme tady taková úzus, že se prosím nejdřív představte a potom řekněte teda, odkud jste, představte se a řekněte, na kterého z panelistů je váš dotaz mířen a zároveň prosím o to, aby to byl opravdu dotaz a ne přednáška, takže vy jste do toho.
Já jsem
rádi
Bohdan, nezávislý resort a asi Natalia Vízala. Řekněte mi, že vy jste mluvil docela pěkně o těch investicích, že tehdy jste byli jako zachvazení a byli postrašení. Teď se mi zdá, demonstroval to teda pan Hlavatý, jestli teda není trochu přeinvestován. Vlastně, že je to jednak díky intervencím, ale i díky takovému tomu plašení, co bylo se mnou tak rád, prostě před 15 lety povídky, které Číňany, jestli by jako pak ten dopad jeden z nich je ten, že Čechá nejde do pracovníku a nevidí zpátku z budelu, by se dalo spíše hůře. Prostě to všichni, co zná podnikatele, říkají, že ale nemám lidi. A myslím si, že teda to je to opět bude z nich jezdí. Že to těžko může být dobrý kluců, tak ta otázka na vás, jestli teda se trošku platí a jestli s tím jde něco dělat z té monetární politiky, anebo aspoň naznačit teda těm významným činovníkům, že ty investice už není třeba lákat. Prostě Bohu Sobotku říká, tady nám odcházejí investice, a tady bude do zahraničí, ale to byla nové investory, jo, to je prostě pro kluků.
Jasně, rozumím.
Rozumím. Já bych odpověděl, jestli jedním slovem tak není, ve smyslu v investic není dost. A ten argument bude, ten argument je dvojí. Jednak ty čísla, která jsem tady ukazoval, že vlastně ten, a vlastně to, co jsme predikovali na letošní rok, vlastně mnohem nižší růst HDP, než co bylo vidět, je právě v důsledku toho, že bylo zabrzděno tempo investic. A já jsem mluvil o té vazbě mezi strukturální fondy, ale i privátními investicemi. To je jedna věc. A zase jako ekonom, teďka už ne měnově politická odpověď, ale jako ekonom bych řekl, no, pokud máte málo lidí, znamená to, že potřebujete více investovat, abyste něčím nahradil. Jo? Jinými slovy, z dlouhodobého hlediska vlastně ten argument je, potřebujete investice, ale potřebujete jiný typ, třeba než teď.
Velice zajímavá odpověď, ale ještě
technicky reagovat, já se zachovám jako správný kinezinec a řeknu, že vlastně jedno, kolik máte nainvestováno, neexistuje moc a málo investic, existuje jenom moc a málo poptávky po těch výrobcích, které nebo po těch výplodech té investice. Takže tam možná nedokážeme úplně teď zrovna říct, to záleží na tom, jak se bude dařit eurozóně světu a tak dále.
Ještě jenom velikou rychle bych taky jenom něco doplnil, jako spíš jako z té praxe. U nás se to týká, když mluvíme u nás, jako o investicích, tak mluvíme o nákupu strojů, modernizace strojů, náhrady stávajících, anebo opravdu vyloženě investice do strojů, do nových technologií. Všechny tyto peníze, všechno to končí dneska ve vyspělé západní Evropě. Všechny ty peníze. Dneska jsme v kategorii toho velkého podniku, takže dneska pro velké podniky, jsou to brownfieldy, nic dotace žádný, prakticky. Všechno to jde dneska do toho malého středního podnikání. Takže systém minulosti, když ještě byla šance modernizovat stroje a získat na to nějaké dotace, tak vlastně ty peníze z Evropské unie, které přišly k nám, tak my jsme samozřejmě zase za ty stroje jsme nakupovali ty stroje v tom Německu nebo v té Itálii, v Francii. Abych ještě jenom takovou poslední, byl jsem minulý týden, jsem byl někde v Miláně, nebo v Boloni, a tam jsem se pohyboval s jedním známým, co známe, co spousty let, co s nima děláme. Jeli jsme tam někde po tom obchvatu, ty Boloni, a on ukazoval tam obrovský bytový domy, které jsou prázdný, stanený prázdný. A já jsem se ptal, jak to tady padlo dlouho, a oni říkali, to jsou 3, 4, 5 let, a to tady nejsou lidi, kteří by si to pronajmili, nebo by si to koupili, kdyby developer to postavil. A samozřejmě ty peníze, za které to postavil, tak to jsou ty dluhy těm bankám. Nejsou tam ti natolik majetní, aby si opravdu ty byty koupili. Když mě pak vypravoval o tom, že vlastně do 30 let, ty mladí do 30 let, že jich je 60% doma, který nedělají a nemají práci. tak to je taky ta Evropa. Takže proto jsem tady mluvil o té touze, po té stabilitě, jo. Ale tyhle ty příklady ukazují, že nám to bude ještě sakramentsky hodně dlouho trvat.
Takže pan Šina je na řadě.
Tak stavíš se první řadě. Dobrý večer, Jan Čihávěl, Sodale Solonis, zapsaný spolek. Vyděvím si iluze, svět není zdaleka tak stabilní, jak je. Demokracie se lává. A já bych tady rád načal takový téma ve věci stability měny. Já jsem napsal guvernéru České národní banky, mám tady dispozici kopie, kdybyte mi zájem.
Jenom stručně dotaz teda, jo?
Dobře. Jaká je role v současné době role zlata při případných měnových nejistotách? Jenom cituji pár řádek z odpovědi mý žádosti guvernéru České národní banky. To je docela dost poslední. Hodnota prodaného českého zlata se zvýšila o 26 miliard. Jde o 56 tun zlata prodaného levně v letech 97 a 98. Od 70. let stoupla cena zlata 40krát. Získané německé, britské a švýcarské dluhopisy nenesou zisk, ale ztrátu. Česká republika má jeden z nejnižších podílů zlata na devizových rezervách. Se svými 0,4% zlata se dělí o jedno z posledních míst na světě. Německo má 67,7%, Holandsko 56,5%, Rakousko 43,5%, Belgie 33,9%, Lucembursko 10,5%. Právě tyto země přesunuly zlato ze zahraničí do domácích depozitářů. Od roku 2013 nakoupila ČNB euro za 600 miliard korun s údajným cílem udržet korun na hranici 27 korun. Zahraniční banky...
To asi není, ale odpověď ČNB, že... Prosím? To je odpověď ČNB, tohle, že...
To je součást odpovědi, mám tady kopie, můžeme potom dát. To byla součást mýho dotazu, na který bylo částečně odpovězeno.
Dobře, tak já myslím, že to už jako stačí, že je to asi jasný, čeho se to týká.
Dobře.
Zlato... Tak asi pan Lízal, jestli teda...
Děkuji.
Proč máme tak málo zlata?
Ne, já bych se možná zeptal jako by publika, jenom indikativně, kdo z vás kupuje zlato? Jo? Přesně. Jeden, dva.
Spíš, kdo na ně má.
No ne. A teďka chcete, aby centrální banka to dělala, jo? To je vždycky jako ten... To je, myslím, že to je hezký psychologická studie, ale k tomu meritu toho dotazu. Vždycky je potřeba se na to dívat ze dvou hledisek. Já bych začal první měnové politické hledisko. My máme za úkol cenovou stabilitu, nikoli stabilitu cen. To je trošku rozdíl, bo to zní jako trošku dřevěná růže a růžové dřevo, stejný rozdíl, ale semanticky znamená hodně jiné věci. A k tomu zlatu jako takovému. Prostě a sázka na zlato znamená, že vy věříte, že bude krize taková, že zlato bude mít větší hodnotu než dnes. Také věříte tomu, že vaše měnová politika bude natolik neúčinná, že to zlato se vám bude hodit. A za třetí, věříte tomu, že to zlato budete schopen v budoucnosti prodat lépe než dneska. A dokonce za situace, když ho budete potřebovat prodat, že ho prodáte, když vy budete chtít, ne když budou podmínky na trhu. A to si myslím, že je něco, co si v podstatě žádná měnová politika nemůže dovolit. Já teďka nebudu hovořit o tom, co znamená mít měnu postavenou na zlatě. Jo? To je historicky jiná epizoda. Ale vlastně dívám se na to čistě z toho pohledu investora, který v podstatě má nějaké úkoly. A z toho mu vyplývá to trilema mezi výnosem, rizikovostí a likviditou té investice. Jo, a vlastně pro centrální banku ten výnos, který potenciálně může nastat, je vlastně svým způsobem reziduální, protože centrální banka má jiné úkoly. Jo, ona prostě nemá za úkol vydělávat. Na to tady máme x komerčních bank a ty mají vydělávat peníze. Dokonce komerční banky i tisknou většinu peněz v ekonomikách dnes. Jo? Centrální banka tiskne peníze, jenom když ty komerční to nedělají. Jo? To je takový ten moment, který v tom měnovém systému trošku zapadá. Takže když bych to měl shrnout, zlato jakožto rezervní aktivum má řadu problémů a jedinou potenciální výhodu může mít, že budete sázet na to, že jeho cena v čase poroste. A teď se ptám, jako, o kolik vzroste cena nemovitostí? Více než zlata. Proč nevyčítáte tomu, že centrální banka nenakupuje budovy, nestaví silnice? Je to stejný typ argumentů, ale vlastně jenom ta naše mentální nastavení historicky je daný z toho středověku, kdy zlato bylo základem směny.
Dobře, a můžeš teda ještě stručně vzít, je to teda pravda, proč ta Bundesbanka jako součást eurosystému prostě tolik drží ty rezervy v těch svých bunkrech jako ve zlatě, jako proč teda mají ty Němci úplně jinou mentalitu než my, když vlastně svým způsobem jsme si zase mnohem podobní.
Nedokážu hovořit za Němce, řekněme, použil bych tady možná jenom několik historických faktů. V podstatě Německo má trochu jinou historii, co se týče stability měny, co se týče zkušenosti s hyperinflací a co se týče zkušenosti i s deflací. Jo, to je jeden z těch momentů, který asi je důležitý v tom jejich národním vnímání. Jo. Svým způsobem, pokud věříte více tomu, že Německo má lepší politiku měnovou z hlediska zlata, tak máte kupovat německou měnu. To je to, jako to hlasování, které máte a můžete mít. No, a ne se tlačit do toho investičního horizontu té centrální banky, která vlastně sleduje trošku jiné cíle.
Dobře, děkuji. Takže tam
Staněk František. Já bych chtěl podpořit tu myšlenku, aby když položím otázku, tak věřte řinky, 3-4, aby jsme se zaměřili jako naše republika malá, aby jsme se zaměřili opravdu jako celá vláda a celá společnost na vývoz, protože my v podstatě s těma českýma rukama nic jiného nemáme. My se zaměříme na vnitřní spotřebu, tak to jako je dobrý, máme to zemědělství, uživíme se, ale jako na nějaký ty další věci nebude. Takže já bych dal hlavní důraz 100% nárůst vývozu. A potom teď položím takovou tu otázku, tady se mluvilo o těch spekulacích, mluvilo se o tom, jak ty spekulanti s tou naší korunou, ono je to jednoduché, protože v podstatě, když máme dneska euro 27, dolar se blíží 27 korunám a my máme korunu 27, drží naše banka, tak já si myslím, že bychom měli co nejdřív překročit ten horizont a opravdu tomu euro se dá, protože jestliže bychom měli dohánět, a euro může jít nahoru, dolar taky může jít nahoru a my se budeme pohybovat na nějakých 24 korunách. Já to nevidím moc dobře.
Kdo byste chtěl, možná pan Navrátil, nebo
něco? No já myslím, že tak asi ta vláda tady jde.
Jo, určitě, dneska to nebude tažená schopnosti vyváže. Mě zavolalo, co říkal pan Nýzal ve své vlastně prezentaci, že tady je vlastně politická volba, jakým způsobem my to nastavení makroekonomické politiky jako budeme mít. Že? Já možnost je, že když česká ekonomika konverguje, tak necháme vlastně ten tlak reálné konvergence tlačit korunu, českou korunu vůči euru na silnější úrovně. Která bude samozřejmě nepřijímat život vývozců, ale zpříjemňovat život zase dovozců, jsou i domácnosti. A nebo naopak zafixujeme měnu, přijmeme například euro, nebo budeme mít rozvoj závazek na další dobu než do poloviny příštího roku. A v tom případě se bude vykládat mnohem vyšší tlak na růst mest, díky tomu, že bude nízká míra nezaměstnanosti, protože exportéři mají nějaký rozvoj portáž, který bude způsobovat větší tlak na růst mest, což samozřejmě voliči asi oceňují více, než je to pro ně jakoby víc matitelné, než fakt, že se jim vlastně snižují životní náklady tím, že vlastně se klesají ceny, dovozu. No a to je, myslím, že je docela zajímavá jako diskuze, jak tohleto politickou volbu učinit a jestli jako skutečně, když někteří členové vlády hovoří o potřebě zvyšovat mzdy nebo ty rychlejší růst mest, tak to je možná cesta, že? Zafixovat měnu a nechat vlastně tu nominální konvergenci procházet prostřednictvím vyššího růstu mest.
Já jenom bych měl takovou technickou podotázku. Ono v podstatě jde o to, že my máme 4x eurozóně menší mzdy. Takže kdyby jsme se o 50% zvětšili v těch mzdách nárokových, takže v podstatě by se vůbec nic nestalo.
Já jestli jenom toliko doplnil. My nemáme značku jako Česká republika. Když prodáváte výrobky, tak dneska to není jenom o tom, že značka je Mercedes, značka je Volkswagen, značka je Toyota, značka je Sony, ale dneska je to o tom Made in Germany. To je značka. Za to se dneska platí a to my nemáme. Made in Czech Republic, bezvadný. Kolik za ten výrobek dostanete, za stejný vy, protože tam máte jenom napsáno tuto značku. A ta značka je daná tou zemí. A kolik za stejný identický výrobek jsou zákazníci připraveni zaplatit, když je tam napsáno Made in Germany. Není to tak dávno, je to asi měsíc. Jsme měli návštěvu, on takový příklad taky nikdy stojí za to. Byl to Němec, který přijel k nám a vyrábí stejné identické výrobky v Německu a ve Švýcarsku. Sedíme s ním a diskutujeme o tom nějaká spolupráce a já se ho ptám, proč to vyrábíte ve Švýcarsku a ještě v Německu, proč nepřesunete tu výrobu ze Švýcarska do Německa, když jsou to identické výrobky a máte nesrovnatelně vyšší náklady na toho pracovníka, samozřejmě zase ve Švýcarsku, tam jsou nejvyšší náklady. Víte, jaká byla jeho odpověď? Když mám na výrobku napsáno Made in Swiss, tak mi to ten zákazník zaplatí, on je dá za ten výrobek víc, než mě dá za stejný výrobek, který je napsáno Made in Germany. Teď si vemte, v jaký kategorii jsme my, že tam napsáno Made in Czech. Jo. A to je pak o těch mzdách. Jo. To je součást těch mest.
Přesně.
A to je samozřejmě o tom renomé, to je o tom respektu té České republiky a to je všechno o tom. Jsme stále, často slyším, že jsme stále země na východ od berlínské zdi. Není toho exportu u nás hodně, ale je to furt stále nějakých těch, jak jsem tady říkal, 6,5 miliard. Ve firmě pracují samozřejmě zaměstnanci, který máme v oblasti exportu, manažeři, jsou to Argentinec, se rodilej mluvčí se španělštinou, jsou tam, já nevím, jsou tam dva Francouzi, jsou tam další, je tamhle z Alžírska, samozřejmě dva Němci, kteří mluví německým jazykem, ale bydlí u nás v našem městě, protože to jsou rodilí Němci. Když pak slyšíte to, co oni vypravují, ty postoje k té České republiky, Česká republika stále nemá to renomé. Já řeknu jenom takovou maličkost, a pak už nic nebudu říkat, jenom třeba to kouření v hospodách. Jo. Tomu nemůžete, jdete se zákazníkem tady v Praze, ať je to Angličan, ať je to Itál, ať je to Fran, se kouří vedle u stolu. On je v šoku, jako kde to žijete? To jsou maličkosti, ale z těchto maličkostí se to všechno skládá, ten pohled na tu Českou republiku. Tady neplatíte daně. Já jsem byl někdy minulý týden tamhle někde zase v televizi, ta elektronická evidence tržeb, tak jsem tam říkal příklad, který jsem zažil na vlastní kůži tamhle někde v Manchesteru před 14 dněma, kde se ptáte jak blbeček, jestli za ten, když si dám jenom půl litr nebo si dám tu kolu, jestli mě vyjde lístek. Oni mě nerozumějí a teď mě dali přednášku, že nejde o nějaký lístek, to je automatický, ale i ten hostinský, ta centrála ví, kolik ten hostinský má sudů, kolik jich vytočil. Všechno. A tohle to poslouchám stále od těch zákazníků, že jo. Jak je to o tom vybudovat si to renomé. Česká republika potřebuje prostě mít to jméno. A pak za to jméno se zaplatí ten zákazník, že jo. A to nemáme. To nám chybí. No,
to je o charakteru.
Děkuji, tak možná nejvíc zavládne tady Aleš, jak se k dotazu teda zpátky dotazuje.
No tak, já jsem tady zavládl.
Ale v Americe teda tam se říká government, ty legislativní části, takže v tom případě byste tady byli zavládl, kromě Davida Skroši.
Ale v podstatě nebudu mluvit zavládl, ale ono to spíš vládní politice nenáleží úplně říct, že tady bude dvojnásobný export, protože to je věcí trhu. Nicméně je potřeba upozornit na to, že s exportem roste import a to docela výrazně a dokonce čím větší export, tak tím ještě větší import. My dneska máme míru reexportu, to znamená míru importu na reexportu nějakých 55-60%, pokud se nemýlím, v některých sektorech to je až na 80%. Takže vy, když řeknete, že zdvojnásobíte export, tak velice často vlastně ta přidaná hodnota je o něco menší, takže v podstatě s tím objemem nemusí růst úplně kvalita. Co tahle vláda dělá a tím ji musím, nebo nechci říct pochválit, ale tak se soustředí na, na strategické exporty nebo na strategický vývoz, to znamená na vývoz toho, kde je nějaká plná cena té přidané hodnoty, po případě, kde se vyváží investiční celky, abych pravdu řekl, tak to nemůžu hodnotit, protože nějaké zprávy o tom, jak je to úspěšné, nemám. Nicméně to hlavní gro té strategie je exportovat tak, abychom v podstatě měli toho koncového zákazníka, což samozřejmě často vyžaduje ten strategickou diplomatickou diplomatickou práci, protože je potřeba nejenom vybudovat tedy to renomé té značky, ale v podstatě tu důvěru bez té značky a pak teprve na ní stavět. A to je, myslím si, já teď řeknu něco osobního, ale nedávno na vládě byla značka Czechia jako nějaký v podstatě, spíš se to vybralo jako sportovní branding, ale ve výsledku, když byste se podívali na archivní dokumenty toho, jak se lidé smáli Čekoslováky a jak je to, Woody Allen to ještě nedávno používal v nějaké své povídce, kdy se chtěl vysmát tomu, jako vzal vtipné slovo, jako Tadžikistán, tedy je Čekoslovákia. Ale to je slovo, které si nějakým způsobem na sebe nabalilo nějaké jméno, nějaké kvalitě a podobně by se to teoreticky z nějakých 20-30 let mohlo stát s tím Made in Czechia, protože už jednak někteří budou vědět, že to bývalo Made in Czechoslováky a teďka je to Czechia, ale hlavně se to jednoduše řekne a můžeme tím způsobem brandovat. Když to spojíme s nějakou diplomatickou obchodní diplomací, tak si myslím, že na to můžeme docela
snadit. Brazilskou portugalštinou Czechia znamená skurvený. S proměnutím. Angažoval jsem se ve věci.
Zkusme se víc...
Promiňte, pane
Macháčko. Navážu na to jenom do té reality, jak ta realita vypadá. Samozřejmě, že prodáváme výrobky Made in Czechoslovakia. Samozřejmě, že jo. To jinak ani nejde. Do některých zemí jinak nemůžete. Protože to je značka.
A ještě jedna poznámka k tomu, co říkal David. Ono ale navazuje to na celou debatu tady na tom panelu. Že přerušuju, ale ve chvíli, kdy my jsme od roku 93, dejme tomu, kdy se můžeme spolehnout na národní účetnictví už na 100%, tak jsme konvergovali nominálně z 10% vůči Německu na nějakých 50% vůči Německu, tedy přepočtu na eura nebo na marky, jsme konvergovali v podstatě pětkrát za tu dobu na 50%, v té době se to poněkud snížilo. V kupní síle jsme šli z 60, to mi neberte úplně za slovo, ale z 63 na dnes, může být tak 74-75, poslední data mám na 73%. To znamená, že my jsme, a to bylo vidět na některých těch grafech, my jsme v podstatě využili kurzovou konvergenci, teď vám neřeknu úplně číslo, ale 80% naší konvergence bylo dáno kurzem. A v ekonomii existuje termín, který říká, že ceny jsou lepkavé. To znamená, že vám se velice špatně daří, i když je to psychologická věc, tak vám se velice špatně daří je zvyšovat příliš. A říct, že kurz nebude apreciovat, a že mzdy se budou zvyšovat o 10% nebo něco takového, tak se patrně bude potýkat s nějakou psychologickou reakcí, která povede k tomu, že ty mzdy vlastně budou konvergovat pomalej. Takže ten kurz reálně, a musíme to uznat, a proto je, což je jeden z důvodů, proč třeba z toho kurzového závazku 27 nechtějí úplně všichni přejít na euro, nebo kdyby ta debata byla, tak by určitě nechtěli, protože se zbavíme vlastně kanálu nějakého postupného zvyšování životní úrovně, který se vyhýbá té lepkavosti těch cen v mikroekonomickém prostředí. A to si myslím, že vlastně potřebujeme. Takže nevím, jestli je to cesta přímo, jenom zablokovat kurz a doufat, že budou mzdy stoupat sami o sobě.
Děkuji. Prosím, zkusme se držet téma.
Já to zkusím. Mám několik, já jsem si psal poznámky, kterou mám, to je Bartoš. Proč 22%, proč ne 3? Protože svýho času, když já jsem učil ekonomii, což je teda už nějakých 30 let zpátky, tak já jsem byl zastáncem 3%, to je jedna věc. A měl jsem k tomu i teda svý zdůvodnění nějaký. Takže proč zrovna tohle? To je otázka na vás. Na vás bych měl. Uvedení eura. Není pravda, že bylo uvedený jako nižší. Bylo uvedený jako vyšší. ECB nastavila 1:1.17. Pak se zhroutil. Nejnižší byl asi 89, pokud se dobře pamatuju. A pak to šlo nahoru. A pak zase šel nahoru časem, takže bacha na to, bylo to nastavení jako vyšší. A ono to vychází z ekonomické podstaty a ty ekonomické podstaty jsou jasný. Jo? Počet lidí, rozloha a vybavenost technická těch zemí. A opravdu Evropa je na tom líp, než je na tom Amerika. A zase tam bych se dostal někam jinam. Ale pak mě napadlo ještě jedna věc. Všecko, co se tady té pánové povídali, je v podstatě těžký monetarismus, který pochopitelně něčemu napomůže, ale není světoborný. Kdyby Karel IV. Měl všechny peníze, které bychom mu dneska mohli dát, tak nepostaví PC ani omylem. Takže to není peněz, je to něčím jiným. PCčko, nepostaví počítač, nemá na to, kdyby měl jakýkoliv peníze. Takže tam selhává monetarismus úplně. Jo? Takže to, co se tady povídali, je sice dobrý z hlediska monetarismu, ale ta konvergence, o které mluvíte, tedy o tom, jak se jiný stát přibližuje k jinému státu, to nějakou svou výkonností, není daná jenom penězma, není daná inflací, není daná deflací, ale je daná vzděláním a schopností myslet a schopností produkovat.
Dobře, stačí, jestli tak bylo celé.
Produkovat vlastní hodnoty.
Proč 2% a proč ne 3%? No, bývalo i více v České republice, právě vyšší konvergence, tak inflační cíl byl vyše. No v podstatě, protože jsme pragmaticky, jo, jako když to bylo historicky, konvergující ekonomiky samozřejmě mají vyšší inflaci než než
já to musím skočit. Mně nejde o tu konvergující ekonomiku jako takovou ekonomiku vůbec. Já totiž ty 3% propagoval, když jsem učil americký studenty. A to nebyla konvergující ekonomika.
Tak, přestačí jasně. Jo. Ne. Common wisdom, když to řeknu takhle, v podstatě ti, kteří měli méně než 2%, tak to opustili a vrátili se ke dvou. A ta debata, jestli proč 2 a ne 3, jako může být relevantní, ale zatím v podstatě nízkou inflační ekonomiky ukazuje se, že vychýlenost odhadu inflace z toho, jak se strukturálně měří, je někde pod 1%. Jo? Jinými slovy, pokud chci, aby mě zachovali reálnou hodnotu, tak 2% inflace odpovídá asi 1% reálné inflaci. A teď je otázka, jestli to je dostatečný buffer nebo není, to si myslím, že, jako, že může být relevantní debata o tom, kde má být ten inflační cíl. Ale s tím možná jenom z anglosaského světa, že odkud obvykle přichází ty různé změny, nebo když se vyplatí sledovat z hlediska měnových politik, no třeba v Británii měnový cíl, inflační cíl stanovuje vláda. Centrální bance. Jo? A ona říká, kolik to bude procent. Neříká jak, a říká, ale prostě nakonec ona taky říká ty 2%. Jo? Čili já bych tu debatu sledoval, ale zatím asi není nějaká vůle jít na 3, zejména protože teďka máme momentálně problém dosáhnout i těch 2. Jo?
Takže... Ta otázka byla provokativní.
A já rozumím ty otázky, ale já bych se vrátil k jednomu tomu svému slajdu, který tam byl na to Polsko, na to srovnání. Ono Polsko mělo vždycky vyšší inflaci a proto vlastně jakoby si mohlo dovolit tu konvergenci jiným kanálem. Jo? Jako to polské nastavení bylo na to, že prostě ta společnost toleruje vyšší inflaci, na rozdíl od Česka, kde máme prostě ten zlatý standard Rakousko-Uherska, vraťme se do první republiky. Jo, v podstatě my jsme v tom spíš jako ty Němci, který i 2% vnímají, jako že to je velká újma.
Já to taky nevnímám, protože znáte základní funkce peněz, že? Pokování hodnoty. Jakákoliv inflace nám tu hodnotu bere. Takže by měla být vlastně nulová.
Chce ještě někdo teda reagovat?
Já myslím, že jedno řeknete potom. Já myslím, že už jsme mluvili skoro hodinu a 3/4, takže je nejvyšší čas naší debatu ukončit. Když bude mít některý panelista čas, tak se můžete tady zeptat ještě individuálně. Jsme velice rádi, že jste přišli, a pokud vás zajímají debaty a akce, které institut pořádá, děláme jich spoustu, můžete se podívat na naše webové stránky, facebookové stránky. Rád bych vás pozval, koho to zajímá. Děláme 16. ledna velkou konferenci, která se jmenuje Digitální Česká republika. To znamená, věnovaná bude digitalizaci. Jinak děláme spoustu debat, konferencí, snídaní na téma zahraničně politická, vzdělávání, prakticky vlastně celé spektrum témat. Takže jsme rádi, že jste přišli, přejeme vám hezké a klidné svátky. Děkuji všem panelistům velice, že přišli, a děkuji také České spořitelně jako partnerovi této série, této akce. Takže hezký Vánoce zase.
Přestávám.
Snažíme vyvážet levnou pracovní sílu a zisky a jdeme něco se vzděláním. To je všechno.